რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ხოლომებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თურქეთის მთავრობა აპირებს დღეს დაასახელოს ანკარაში გასულ ღამით მომხდარი აფეთქების ორგანიზატორთა ვინაობა. თურქეთის დედაქალაქის ორი მთავარი სატრანსპორტო მაგისტრალის გადაკვეთაზე დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად მინიმუმ 34 ადამიანი დაიღუპა და 125 დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ანკარაში მომხდარი აფეთქების შემდეგ ადგილობრივმა სასამართლომ ფეისბუქის, ტვიტერის და სხვა სოციალური ქსელების დაბლოკვის განკარგულება გამოსცა, რაც იმით ახსნა, რომ დაუშვებელია აფეთქების ადგილას გადაღებული ფოტო და ვიდეო მასალების გავრცელება. ანკარაში მომხდარი ტერაქტი დაგმო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შოკირებული ვარ. ანკარაში მომხდარი კიდევ ერთი ტერორისტული აქტით, რომელმაც იმსხვერპლა უდანაშაულო ხალხი და მრავალი დაშავდა. საქართველო მკაცრად გმობს ტერორიზმს, გვერდში უდგას და თანაგრძნობას უცხადებს მეგობარ თურქ ხალხს, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის დღევანდელ განცხადებაში. სპეციალური განცხადება გვიან ღამით გავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. უდიდეს წუხარებას გამოთქვა ანკარაში მომხდარი აფეთქების გამო, რომელსაც ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა. უსამწიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს და ახლობლებს, ვიზიარებ მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას. მინდა იცოდეთ, რომ ამ განსაცდელი ჟამს ქართველი ხალხი თქვენს გვერდითაა, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო შეშფოთება გამოთქვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. შეცრწუნებულნი ვართ სასტიკი ტერორისტული აქტის გამო. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა ანკარა გახდა ჩვენი დროის უდიდესი ბოროტების ტერორიზმის თავდასხმის ობიექტი. უსამწიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და ახლობლებს, ვიზიარებთ მეგობარი თურქი ხალხის მწუხარებას და უსურვებთ მათ სიმტკიცეს და მშვიდობას, ნათქვამია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. უკრაინელი სამხედროს ნაძეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას შეუერთდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი. უერთდები საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნას რუსეთის ფედერაციაში უკანონო პატიმრობაში მყოფი ოფიცრის, უკრაინის რადის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრის ნაძეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების შესახებ, ნათქვამია დავით უსუპაშვილის განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს, უკრაინის მთავრობას, რადის წევრებს და მის კოლეგას ვლადიმირ გროისმანს რთულ ვითარებაში. მართალია, რთულია გჯეროდეს დღევანდელი რუსეთის სასამართლო სისტემის სამართლიანობის, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების უპრეცედენტო ძლიერი პოზიცია გავლენას იქონიებს ნაჩქარევად დაანონსებულ საბოლოო განაჩენზე, ნათქვამია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუპაშვილის განცხადებაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დღეს 12 საათზე ორი აქცია გამართება. სტუდენტების ერთი ჯგუფი უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივ ჩარჩოებში დაბრუნებას მოითხოვს. ამ ჯგუფის მიერ სოციალური ქსელით გავრცელებული ინფორმაციით, ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შედეგად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პარალიზების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ახალგაზრდების მცირე ჯგუფი, რომელთა დიდი ნაწილი არ წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტუდენტებს, კვლავ განაგრძობს სამუშაო პროცესის ჩაშლას. მათ მიერ არათანმიმდევრული მოთხოვნების დაფიქსირება მიმდინარეობს ძალისმიერი და ცილისმწამებლური მეთოდების გამოყენებით, ნათქვამია სტუდენტების ამ ჯგუფის განცხადებაში. ამასთან ისინი აღნიშნავენ, რომ ეს არ არის მეორე ჯგუფის წინააღმდეგ მიმართული აქცია, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში პროტესტს გამოთქვამს და კანცლერობის კანდიდატობიდან გიორგი გაფრინდაშვილის მოხსნას მოითხოვს. პირიქით, ჩვენი მოთხოვნები და მათი მოთხოვნები დიდწილად ემთხვევა ერთმანეთს, მათ შორის ისეთ საკითხში, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის გაუქმება. შეეხება სტუდენტების იმ ჯგუფს, რომლებიც გასული კვირიდან მართავენ საპროტესტო აქციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში. მათი დღევანდელი აქციაც 12 საათზეა დანიშნული. სტუდენტების ამ ჯგუფის მოთხოვნა უცვლელია. უშიშროების თანამშრომლებმა დატოვონ უნივერსიტეტის სივრცე, გაუქმდეს სტუდენტური თვითმმართველობის პრივილეგიები, ასევე უნივერსიტეტის რექტორის და კანცლერის არჩევის პროცესში მოხდეს სტუდენტების და ლექტორების მაქსიმალური ჩართულობა და კანცლერის თანამდებობაზე წარდგენა გიორგი გაფრინდაშვილმა თავისი კანდიდატურა მოხსნას. რაც შეეხება გაფრინდაშვილის საბოლოო პოზიციას კანდიდატურის მოხსნის თაობაზე, ეს წინასწარი ინფორმაციით სწორედ დღეს უნდა გაირკვეს.
Конечно, сегодня Никос подкаст, мой Никон Аркадьевич.
rage your sports. It's more and more, young lord, rage your sports. It's more and more, young lord, rage your sports. It's more and more, young lord, rage your sports. Hurling from the slums of Shaolin.
Და დღეს მასების მოთხოვნით დავაბრუნეთ ეგრეთ წოდებული ისტორიული ორშაბათები, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ მე უწოდე ასე, გვაქვს ხოლმე ორშაბათი, რასაც ხანდახან ლაპარაკობთ ისტორიაზე. ახლა გვაქვს მეხუთე მსგავსი გადაცემა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მამკა წურწუმია, ის გახლავთ ისტორიის დოქტორი, სპეციალისტი შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის და არა მარტო სამხედროების, არამედ აღჭურვილობის, აბჯრის, ხმლების და რაც კიდე გამოიყენებოდა ასე შემდეგ ყველაფრის. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და დღეს ფორმატი გვაქვს ესეთი, რომ სიმღერებს არ უშვებ ხოლმე, ლაპარაკობთ ისტორიაზე. თუ გაინტერესებთ ხოლმე, კარგი, თუ არა და შეგიძლიათ არ გვისმინოთ, იმიტომ რომ მარტო ისტორიაზე ლაპარაკებთ, მეტი არაფერზე. პირველი კითხვა, რომელსაც მანამდე შევეხე, მაგრამ აიქიდან დავიწყებ. ერთ-ერთი პირველი ისტორიის ინტერესი გამიჩნდა, მივხვდი რამდენად არასწორად გვესმის ბევრი რაღაცა კინოებიდან. არამედ ქართული ფილმებიდან, რომელთაგან ბევრი არ აღვაქვს ხალხია შუა საუკუნეებში და ომზე არ ელაპარაკი, არამედ ჰოლივუდის ფილმებიდანაც და ალბათ ევროპულიდანაც, სადაც ყველგან ომი არის აღწერილი, როგორც აი ესე, რომ ორი ხალხის მასადგას ერთმანეთის პირისპირ, მე უცებ შეერკინებიან და მე მიდის ხმალაობა. ანუ ვინც ვის დაინახავს ეცემა, ხმალს უქნევს და ბოლოში ვინც მამაცი არ ძლიერის მოერება. რაც მე როგორც წამიკითხავს, თითქმის არასდროს არ ხდებოდა, იმიტომ რომ სხვანაირი რამე იყო ეს. იქა მოგვიყვეთ, არ ვიცი ხა შუა საუკუნეებზე როცა ლაპარაკობთ რომელ წლებზეა, მაგრამ ნუ როგორ ხდებოდა ხოლმე ეს?
გასაგებია დაახლოებით. მოგესალმებით უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და საინტერესო კითხვა დაიწყეთ. ეს კინო
თუ ჩვენობით ლაპარაკოთ, უფრო ის იქნება და
ესაგები. ანუ ზეგა მომიოხანა. ეს კინო პირველ რიგში ისეთი ვიზუალური ზემოქმედებას ახდენს ადამიანზე, რომ გასაგებია თქვენი კითხვის აზრი და პირველ რიგში ალბათ მსმენელის თავის წარმოდგენას ისტორიაზე იქნის ჰოლივუდის იქნება ეს თუ ქართული კინოებით. მაგრამ ამ კინოების კინოებიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ დასვით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის ყოველთვის რამდენად სწორად გადმოცემენ ესენი რეალობას და რა იყო სინამდვილეში როგორ ხდებოდა. ახლა სამხედრო ისტორიაც ცოტა შორიდან რომ მოვაროთ და დავიწყოთ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი პრობლემა კინოებში გადმოცემული სწორედ ეს არის. და ქართული სამხედრო ისტორიის პრობლემებსაც თუ მოუბრუნდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ქართული კინო და გნებავთ თუნდაც სხვა გამომსახველობით თანამედროვე ხატრები იქნებიან სხვა, საკმაოდ შორს არიან რეალობისგან და არ გადმოცემენ იმ ეპოქის. გნებავთ ეს განვითარებული შუა საუკუნეები იქნება თუ უფრო მოგვიანო ეპოქები, იმ ეპოქის შესაბამის შეიარაღებას უბრალოდ არ გადმოცემენ, როგორც იმ დროს არსებობდა. ანუ აქ ტაქტიკაზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტი არის. ძირითადად ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ საერთოდ საზოგადოების რიგითი წევრი, თავის წარმოდგენას იქმნის გვიანდელი ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული მასალებით, აი გვიანდელი ხევსურების აღჭურვილობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ნუ ჩვენამდე იყო შემორჩენილი, მოაღწია და ეს გასაგებია, რომ იმ არსებულ რეალობას მე-19 საუკუნისას და მე-18 საუკუნის ბოლოს გადმოცემს, მაგრამ აი მანამდე ეს ასე არ არის. ხა თუ რატო არ არის ეს ამაზე საუბარი, შორს დაგვიყვანს და ხა მოდი დაუბრუნდეთ ისე მთავარ კითხვას. ეს რეალობა რა იყო და რამდენად გადმოცემს კინო, ხო? თუ დავაკვირდებით, თქვენ სწორად შენიშნეთ, როგორც კი შენ სწორად შენიშნე, ასე ვთქვათ, დაჟინებით მოითხოვთ. სწორად შენიშნე ის, რომ ძირითადად აქცენტი არის სიმამაცეზე, ვინც ხმალს უკეთესად მოიქნებს და ეს გასაგებია, რომ ეს მხატვრული გადმოცემის მანერა, ხერხი, ასე ვთქვათ, და ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს. და აი თუ საკითხი მიდგება, რა ტაქტიკური სვლა იყო, რის წყალობით მოიგო ერთმა არმიამ მეორეს, ამაზე დიდად არავინ თავს არ იწუხებს და არის ისე მოგონილი, მე მახსენდება ჯერ კიდე სპარტაკის დროინდელი, ჩემს ბავშვობაში იყო ესეთ შესანიშნავი კინო, ხან ცეცხლმო დებულ რაღაცას დააგორებენ, ხან ვიღაცას ჭკუაში მოატყუებენ და ჩაუსაფრთხებენ, ამის იქით არ მიდის, ასე ვთქვათ, რეალობის ასახვა.
საჩვენებლად ცოტა მოსაწყენია ხოლმე კინოსთვის, რატო აკეთებდნენ, რაც მე წამიკითხავს საქართველოს შემთხვევაში, შენ კითხავ, მაგრამ დიდი ნაწილი ამის ხო მოსაწყენო, ორი მხარე ერთმანეთის პირისპირ დგას, ურათქუნებენ ისე, რომ აი მთავარი ვინ გაჭდება და გაიქცევა და ვინც გაიქცევა, მე აი იმას.
ეგ მართლა ესე იყო, სხვა შორს ერთ საინტერესო ფაქტია. შუა საუკუნეებში კი ბრძოლები ძალიან დიდი ხნის არ მიმდინარეობდა. იშვიათად იყო ბრძოლა, რომელიც დაუშვათ ნახევარი დღის მანძილზე ან მთელი დღის მანძილზე გატანდა. ის რა თქმა უნდა შესვენებით გულისხმობ. 3 საათის ბრძოლა, ხანგრძლივი ბრძოლა ითვლებოდა და რეალურად ბრძოლის ბედი 1 საათის განმავლობაში წყდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეხლა ძიმე ამჯერით აღჭურული, დატვირთული ძიმე ხმალს იქნევ. ეს წარმოუდგენელია. რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეიძლება მოიქნიო, მე შესვენება გჭირდება, მე რაღაც გჭირდება, რაც არ უნდა გაწვრთნილიყო, რაც არ უნდა ნავარჯიშები იყო. ამიტომ და თუ როცა კარგად აღჭურული არმიები ხდებოდა ერთმანეთს, ძირითადი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი და მსხვერპლი, ეს ხდებოდა გაქცეულის ჩეხვის დროს, როცა გარბოდენ და უკან ეწევდნენ, თორე სულ რამდენიმე ათეული და ასეული შეიძლება მოითვალო, კარგად აღჭურული, განსაკუთრებით ევროპული არმიები იქნებოდა თუ სხვა ისეთი, რომელიც აბჯერ კარგად იყო დაფარული. ეს ყოველთვის აი კარგი შეიარაღება ყოველთვის განაპირობებდა მისი მფლობელის სიმამაცეს. ეს დღევანდელ სამხედრო ფსიქოლოგებსაც კარგად აქვს შეტყობილი და მიხედვით იმისა, აი თუნდაც აი თანამედროვე მებრძოლ ჯავშანჟილეტი რო აცვია, რამდენად რეალურად იცავს ეს ჯავშანჟილეტი მას იმ ტყუისგან, თუმცა იცავს რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე. ეს დიდად განაპირობებს მის ფსიქოლოგიურ მდგრადობას და სიმამაცეს ომში, იმიტომ რომ მას მაინც რაღაცის იმედი აქვს. ასევე იყო შუა საუკუნეებში კიდე უფრო მეტად მოქმედებდა ეს, მაშინ მოგეხსენებათ, ხა ცესხას როლი არაყი უფრო გვიან შემოვიდა, თუმცა ცესხას როლი არაყი შემოყვეს პირველ ეტაპზედაც ჯავშანი მას უძლ და ამიტომ ძალიან ახლო მანძილზე ასროლი ის არის ან რაღაც არბალეტის დიდი ძალის კონე არბალეტ შეელო მისი გახურეტა თორე ჩვეულებრივად
ჩვენი ძლიერი მხარე რა იყო რაც ამეკითხავს ხა თავის დროზე შუა საუკუნეებამდე ამარა თქვა რომის ძირითადი აქცენტი მოდიოდა ხოლმე ქვეითებზე და კავალერიას შესხულობდნენ რა ვიცი სხვებისგან რა შეიძლება
ატიკანიკო
შეიძლება აზიიდან ჩვენი ჩრდილოელი მეზოლის კვითები იქნებოდნენ თუ აქეთ შემდეგ სპარსეთიც როგორც ამიკითხავს იქ კავალერია ჩვენ სად ვიყავით ან ჩვენ რა გქონდა
გასაგებია ჩვენ ენკოზი რა იყო შუა საუკუნეების საქართველოს გულისხმობთ მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს კოზირი იყო ასე ვთქვათ ძიმე შეერაღებული ცხენოსანი მხედრობა ეს ნებისმიერი უცხოური წყაროც ნუ ქართულებიც რა თქმა უნდა ყოველთვის პირველ რიგში აღნიშნავდა თვით ბიზანტიელებიც კი რომელსაც უკვე შუა საუკუნეებში ძველი რომისგან განსხვავებით დიდი აქცენტი ჰქონდათ ძიმე შეერაღებული ცხენოსანი სამხედრობაზე გაკეთებული და მათ ცნობილი კატაფრაქტებიც ჰქონდა შემოღებული უკვე რომელიც ეს ის ემძიმე ასე ვთქვა წონის მხედრობას წარმოადგენდა და საოცრად
ტანკებიც იყო ტანკები
აი კი თანამედროვე აი ტანკსაც რო შევადაროთ ესე იგი ეს ბიზანტიური კატაფრაქტი ჩვენ შევადაროთ ძიმე ტანკს იყო მსუბუქი ტანკიც და საშუალო ტანკიც და უშოთ ხო ეს ზემძიმე ტანკი აი ეს ბიზანტიელი ავტორებიც კი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავდა რომ ქართველები მათ ემყარებოდნენ და იმეც ამყარებდნენ თავიანთი ყველა მხრიდან შეჭურვილ დაცულ მხედრობას ეს ტენდენცია მუდმივად გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვთქვათ რომ შუა საუკუნეების მანძილზე რაც არ უნდა ცუდად ყოფილიყო ქართული სახელმწიფო საქმე რაც არ უნდა დაშლილი და დაკავშირებული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა ჩვენი სამშობლოს მესვეურებს მეთაურებს სარდლებს მეფეებს და ასე შემდეგ ყოველთვის შეეძლოთ დაარდობოდათ ამ ძიმე შეერაღებულ მხედარს აზნაური იქნებოდა ის მსახური თუ თვითონ ფეოდალი და დიდგვაროვანი რომელიც გადაჭარბების გარეშე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ტოლს არ უდებდა მისი მახლობელი იმპერიების ნებისმიერ მხედრობას.
აქ მინდა სათო კი ამაგდო ასე ვთქვა, თუმცა ვეცი რომ სფერო არის შენი, საიდან მქონდა ეს? ანუ
გასაგები კითხვა, რატო არ მქონდა ჩვენ? ეს ორ რამეზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ეხა ნებისმიერი ტაქტიკა, შეიარაღება, იარაღი და ასე შემდეგ, პირველ რიგში დამოკიდებული იმ რესურსებზე, რომელსაც ერიფრობს, ხო? კავკასიაში მდგომარეობის წყალობით საქართველოს ეს ბუნებრივი ჩვენ რესურსები კონდა ყოველთვის იმდენი, ეს აქ ლაპარაკია მრავალფეროვან ლითონის რესურსებზე, ხო? საქართველოს შეიძლება ითქვას 30-ზე მეტი რკინის სერიოზული საბადო არის, რამდენიმე მსხვილი და გამორჩეული, რომელიცაც უხსოვარი დროიდან ქართველი ერი მის სხვა ტომებიდან დაწყებული სახელმწიფოებიდან ჩამოყოლებდნენ, ამუშავებდნენ და ყოველთვის კარგად იყვნენ აღჭურვილები. ეხლა იმ დონეზე იყო ეს შეიარაღების ასე ვთქვა სრულყოფა მისული, რომ ცნობილი საქართველოს განთქმული ეგრეთ წოდებული დამასკური ფოლადი ალბათ ყველას გაიგონიათ, რომელიც თავისი აი სიჭრელით ლითონის იარაღის პირზე აი ძალიან ლამაზი მოხატულობა აქვს და თავის თვისებებითაც ერთ-ერთი გამორჩეულ ფოლად წარმოადგენდა, განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როდესაც აზიაში, ეხა ევროპაშიც გვიან მოხდა ეს ლითონის და ფოლადების ასე ვთქვათ მეცნიერული ცოდნა მათ შესახებ და ეს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ეპოქაზე, როცა არავითარი მეცნიერული სტატისტიკური
შემადგენლობა არ არის. დღემდე კითხვის ნიშნები
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი ბზანება. ეხა ერთ კურიოზულ ფაქტით თვითონ სახელწოდებიდან მომდინარეობს, ხარ ახანა ფოლადზე ლაპარაკობთ. დამასკური ფოლადი ევროპაში როგორც ეწოდა, არაფერ შუაში არა თვითონ ქალაქ დამასკოსთან. დამასკო უბრალოდ ვაჭრობის მსხვილ კერას წარმოადგენდა, აქედან გადიოდა ბევრი, თორემ ადგილზე დამასკოში ეს დღეს ყველა მიცის ეს ამ კოლეგორებმა შეთანხმებული არა, ამაზე დამასკოში ეს ფოლადი არ გეთდებოდა. სხვაშორის ყველაზე დიდი ოდენობით ამ ფოლადის ასე ვთქვათ ნედლეულის წყარო იყო ინდოეთი. ინდოეთში იყო ხა ტექნოლოგიურ წვლილმანებს არ ჩავეძიებით ძალიან, მაგრამ ეს აი ზოგადად ვიტყვი პოპულარულ ენაზე შევეცდები. აი ფოლადის მიღების დროს რა ამთავარ? თავი არის კინა, რომელიც უნდა ნახშირბადის შეერთებით უნდა მას ისეთ თვისებებს შეძინო, რომ ჭრელი გახადო, თან ძალიან მყიფეც რო არ გახდეს და არ დაიმსხურეს. ხა ეს იმდროინდელი ტექნოლოგიის ჩვეულებრი ღუმაში ქურაში გამოდნობილი კინა ამას თვისებებს არ ფლობდა. იყო ის არაერთგვაროვანი, იყო ჰომოგენურობა და ასე შემდეგ. ინდოელებმა მაგარ მეთოდს მიაგნეს, თუმცა მასაც ჰქონდა თავის ნაკრები. პატარა თიხის ქოთნებში ეს პატარა მოცულობა ერთგვაროვნებას განაპირობებდა. დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა მასთან ბალახთან ან ხის ნახშირთან შერეულ ამ რკინას ადნობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში. მე რაციორდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და აი ეს ფოლადი იყო ის ნედლეული, სადაც შემდეგ იჭედებოდა ეს ისინი. აი რა არის ახლა საინტერესო მოვიდა საქართველოსამდე.
ეს შეგაცხადოთ რომ მაგ თემის მერე ვეღარ მოbrunდები უკან. ბევრმა ასევე ინფორმაცია ეცი თქვა იგი იარაღის შესახებ კინოებიდან თქვა ამბობდი. მოკალი ბილია ასეთი ფილმი, რომელიც ტარანტინოს გადაღებული და
კატანაზე მინდა.
კატანაზე მინდა თქვა, ყველა დავდიოდი და ამბობდი რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი ხატორი ხან
ის. აი რა
და მე დავიწყე რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი საშინელი ხმალი, ანუ
არ არის საშინელი ხმალი, მაგრამ თქვენ სწორად ასრულეთ.
სპეციფიკურად უნდა.
აი გიკეთეთ რა შესაძლოა, სწორი კითხვა ძალიან საინტერესო და რა არის. განერჩევენ ეხა ის ქართული ჯავარი ქვია იმ ბულაც ეგრეთ წოდებულს და იმ დამასკურ ფოლადს რა ქართულად ჯავარი ქვია ესეც არაბული სიტყვიდან მომდინარეობს. ორი მეთოდით მიიღება ეს ცნობილი ფოლადი. ერთი არის ზუსტად იაპონებლებს რომელიც ხმარობდნენ, ეს არის ლამინირება ქვია, როდესაც ფოლადს მრავალჯერ გადაკეცავდნენ, მრავალჯერ გამოჭედდნენ და აი სხვა სხვა ის ასე ვთქვათ ამ შრეების ერთმანეთზე დადებით და გამოჭედით მიიღებენ საბოლოო პროდუქტს. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი ბულატი. ნამდვილი ბულატი სწორედ ამ ინდური მეთოდით ფოლადის გამოდნობით მიიღება. აი რა აქ კიდე ამ ნამდვილ ბულატს ერთი ისა. ის უკვე ისეთი მისა ასე ვთქვათ ახლა ნუ ვიკერსის შკალით იმის მაგის იმის სისალის იმას აღარ მოვიყვა, მაგრამ უკვე ისეთი სისალი აქვს მას, რომ რამდენიც არ უნდა ხელოვნურად მიღებული ის კი არა აქ ფხა, რომელსაც გალესავ და მე დაკარგავს. შეგიძლია მუდმივად ლესო და ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ფხიანი. აი ეს მეთოდი, ეს ინდური მეთოდი ეს დადგენილი არის, აი ბოლოდროინდელ გამოკვლევებში არის ამერიკული წარმოშობის, უფრო ბოდიშით ამერიკელი მეცნიერი რუსული წარმოშობის კირილიკინი, რომელმაც დაადგინა ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ კავკასიაში მხოლოდ ხა ლაპარაკი არა ახლა კი სპარსეთი და ინდუეთი გასაგებია, რომლებიც კერა იყო ამ ასეთი ფოლადის, ამ დამასკური ფოლადის წარმოების, ხო? აი სხვა მხარეებიდან კავკასიაში მხოლოდ საქართველოს და მხოლოდ ქართველებს მქონდათ აი ნამდვილი ბულატის გამოდნობის ტექნოლოგია და ის მეორე ტექნოლოგიაც ლამინირებული ასე ვთქვათ დადუღებული ფოლადის მიღების, რომელსაც აი იგივე იაპონელების თავის კატანას ჭედდნენ.
ხო, კატანას კი არ ვლანძღავდი, მაგრამ წარმოგიდგენთ,
არა,
გასაკეთებლად და დამასკურ ფოლადთან შედარებით
იცით არ არის ესე მარტივად, არ არის. ეხლა ჩვენ ფოლადების იმგეზე
შევხვდით,
მაგრამ თვითონ გამოდნობის პროცესის ტექნოლოგია, ეს იმენ ხარჯიანია, იმენ ხანგრძლივია, ეს ინდუელები როგორც აკეთებდნენ, რომ ყველა იმას არ ქონდა ათვისებული ელემენტი ყველა კულტურა.
აი ხარჯიანზე მინდა და მეკითხა შემდეგი, ლაპარაკობთ იარაღზე, ვის ეჭირა ეს იარაღი? ანუ კიდევ ერთხელ თუ კინოს შეხედა და წარმოდგენა გექნება რომ ომი როც არის დაუძახეს გლეხებს აიღეს ხელში ხმლები და წავიდა. ეხა რასაც ამბობ რომ ეს ძიმე ჩაიარაღებული კავალერია ის ალბათ ღირდა ძალიან ძვირი არ ვიცი თვითონ ყიდულობდნენ ესენი სახელმწიფო ყიდულობდა ვინ იყო ეს ხალხი
კი ბატონო ძალიან საინტერესო საკითხია და მაგაზე კითხვა დიდი ხანი არსებობს პასუხი უფრო სწორად დიდი ხანი არსებობს რა თქმა უნდა ეს გლეხი ვერ არის გლეხი ბრძოლის ველზე როდესაც გამოდიოდა იყო გლეხი პრინციპში და საზოგადო ესე ვთქვათ დაბალი სოციალური ფენები ყოველთვის იყო ანგარიშში ასე ვთქვათ ვალდებული სახელმწიფოს წინაშე და საჭიროების მომენტში ის გაყავდათ მაგრამ არა ისე მასობრივად როგორც აზნაურები რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ხშირი იყო გლეხების მონაწილეობა გვიანდელი საქართველოს ომებში როცა უკვე რესურსი სახელმწიფო დაქუცმაცებული იყო და რესურსი უკვე მხედრობის იმდენი მხელა დიდი
არის ბოლო იმედია ფონდის სხვა რაღაცა
ხო რა თქმა უნდა მაგრამ ახლა ქუეით ჯარს თავის ფუნქცია აქვს და ნებისმიერ მომენტში რაც არ უნდა ჩვენი საუკეთესო ზეობის წლებშიდაც ქუეითი გლეხობისგან და სოციალური დაბალი ფენებისგან შედგენილი ქუეითობა თავის როლს ასრულებს იქნება ეს ციხესიმაგრეების გარემოცვა ბრძოლის ველზე მხედრობის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ იმ კითხვას რა თქმა უნდა ამ ძიმე შეიარაღებას რომლის ფასი მე თავის დროზე დაუიანგარიში ნიკორწმინდელის დაწერილს და კიდე მთელი რიგი მონაცემებს მიხედვით მე გეტყვით რომ აი ძიმე და ჭურვილი სადღაც 40-44 ძროხის ფასი მაინც კიდია ადამიანს და ესეც არ არის საკმარისი მას კიდე უამრავი ჯერ მარტო ადამიანი აზნაური მოდი ესე ვთქვა და დიდებულზე აღვლაპარაკობ რომელსაც და ომში რომ წავიდეს და სულფასონად მონაწილეობა მიიღოს მას მინიმუმ 3 წელი ჭირდება ხელებელიც რო ჭირდება ეს სხვა თემა იქ არავი ჭირდება ჭირდება ცხენი რომელთაც ბრძოლის ველამდე მოვა საბრძოლო ცხენი ჭირდება რომელთაც შეჯდება და იამებს საბარგო ცხენი ჭირდება რომელიც თავის აღჭურვილობა იქამდე მიდა ეს არის უზარმაზარი რესურსები არც ერთი გლეხი გლეხი წარმოგიდგენიათ რომელიც უზარმაზარ იმას 45 ძროხას და 50 ძროხას რომელიც ფლობს ის უკვე გლეხი აღარ არის
ანუ მე როგორც ვთქვი ერთი ომში წასვლა აი რასაც ახლა ამბობ ეგ ჯდება გლეხის მთელი ცხოვრება შეიძლება ვერ იშოვოს იმდენ სამი წელიის აღჭურვილობა დახმარები
გლეხი მონაწილეობდა როცა მონაწილეობდა ძალიან მარტივად იმას ეცვა ქსოვილის აბჯარი ესე ვთქვათ ქსელი თექის შეიძლება მოსასხამი ქონოდა შუბი რომელიც შედარებით მარტივი კი არც ის იყო იაფიანი იმიტომ რომ ლითონის ბოლო ქონდა მას მაგრამ შუბი ნუ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება მუზარად ეშოვა მაგრამ ქსოვილის მუზარადაც ჩვენად იხურავდნენ და ძალიან და ფარი უნდა ქონოდა აუცილებლად
ნუ შუბი
ეს იაფია ეს ყველაფერი იაფია და ამას ახერხებს გლეხი ყოველ შემთხვევაში
იაფია გამოსა ტელევიზორში უყურებდი დამბალ ხაჭოზე იყო დოკუმენტური თუნდაც რამდენჯერმე ხაზგასმულად ქვეშ რა დამბალ ხაჭოს ატანდნენო ჯარისკაცო როცა მიდიოდაო და უცებ მეთქი საცოდავი ჯარისკაცი ნუ კი кай საჭმელია მიყვარს მაგრამ ერთი ყველა დამბალ ხაჭო რო ჭამა შეიძლება ძალიან
ჩვენ ისეთ სერიოზულ საკითხს მივადგით რასაც გვია ლოგისტიკა. კი, საქართველოს ხშირად უყვართ რომ აი ჩურჩხელას გაატანენ, დამახაჭოს გაატანენ. ეხლა როცა გიჭირს დამახაჭოს და ჩურჩხელას კი არა, იმასაც შეჭამ, მაგრამ არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ აი ეხლა ამათ სტრატეგიული მნიშვნელობა ქონდა. კი, ეხლა მთის ასე ვთქვათ მიხდომა მოხდომებში და რაღაც ერთ-ორ დღიან ლაშქრობაში ყველაფერი შეიძლება ბოლო-ბოლო ერთ-ერთი შეიძლება.
შენ სახში ძოლი ყავს მოსახნავი მიწა მოგწი და წამოხალ სახში ხა თავად
არა ხა სახში წამოხალ ესე ადვილი არა მაგრამ გლეხ საერთოდ აი ფსიქოლოგიურ ხა ისე ფსიქოლოგიურ მომენტსაც მივადგეთ ესე ადვილი არა აზნაურისთვის და იმ ადამიანებს რომლებიც კასტა რომელიც საუკუნების განმავლობაში ომობს და თავის ვალს გინდა სამშობლოს და გინდა იგივე გლეხის წინაშე იხდის იმით რომ მან უნდა დაიცვას ისა გარდა იმ ექსპლუატაციისა მის შრომის იმით რომ გლეხი ძირითადად პროდუქტს ქმნის გლეხი საზნაურია პროდუქტს ითვისებს და ამ თავის არსებობა ამით შეუძლებელია ხა არავინ არ მოითმეს იმას რომ საუკუნეების განმავლობაში ვიღაცა უბრალო ექსპლუატაციის ხარჯზე ამას ახერხებს. მას თავის ფუნქცია აქვს. ეს საუკუნეების განმავლობაში აითვისა და პროფესია და ის მებრძოლად ჩამოყალიბდა და პროფესიულად. აი ფსიქოლოგიური მიდგომა არის სხვა. არის ცნობილი ერეკლე მეფის ერთი ბრძანება, რომელიც მიუთითებს, რომ გლეხებსო იციანო ხშირად ომში როცა მიდიან, ცხენსო მარჩენალი ერთ-ერთი ცხენი ხო სოფლის მეურნეობის დამწევი ძალაა და ცხენს ხშირად სახში დატოვებენო და მიეცეთ ყურადღებაო რომ ცხენით მივიდესო ბრძოლის ახლა რაზეა ლაპარაკი ცხენი მარტო ის კი არა ცხენით იომო ცხენი არის ერთ-ერთი საშუალება გამოქცევისა ბრძოლიდან წაგებულ ომში ანუ თავის გადარჩენის წარმოდგენის ფსიქოლოგია გლეხს თავის თავსაც კი რისკავს, რომ თავის მარჩენალი არ წაიყვანოს. იმიტომ რომ მისი მეურნეობის გაჩანაგების ტოლფასია.
საშხალო დაბრუნდეს მე და მიხედავს.
ამაზე ამიტომ ურჩევნია ფეხი წავიდეს და თავის სიცოცხლე მეტ რისკზე შეაგდოს, ვიდრე ცხენი წაიყვანოს. ახლა რა თქმა უნდა სხვა მიდგომა აზნაურისა. ახლა ვინ აიარაღებდა მათ წეხანა კითხვა დასვითი. აზნაურს და დიდგვაროვანთა კასტას რა თქმა უნდა ეს მოძგამდათ კიდე შთამომავლობით, კიდე თავის დროზე ნაალაფარის წყალობით, ასე შემდეგ და გლეხის შრომის ექსპლუატაციის შედეგად. მაგრამ იყო გამ სახელმწიფოში იყო აგრეთვე შემდგომი ესე ვთქვათ ფენა მსახურებისა, რომელიც ეს ქვედა ფენებიდან წარმოსული დაწინაურებული ასე ვთქვათ პირობითა დაწინაურებული გლეხობა დავარქვა თუ გინდა, თუმცა გარკვეულ ეტაპებზე ეს ფენა უკვე გლეხობას აცილებულია და მას მოყმე ეწოდება და ის ძირითადი დამრტყმელი ძალაა იმ ასე ვთქვათ მე-11, მე-12, მე-13 საუკუნეების ქართული მხედრობისა, რომელიც თავის დროზე თავი ასე ისახელა. მას აი მის შეერაღების საკითხი უკვე რამდენიმე მათ შეიძლება დავყოთ რა. მას დიდგვაროვანიც აიარაღებს, რომელიც სამსახურში არის. სახელმწიფო არსენალიდანაც შეუძლია მას იარაღის მიღება, თუ ის მეფის ტაძრულში ან მეფის რასში მოხვდა და რა თქმა უნდა ერთხელ ბრძოლაში მონაწილეობის შემდეგ და წარმატებული ლაშქრობების შემდეგ ის თვითონ შეულობს ამ დავლას.
ეს კინოები ვახსენეთ რამდენჯერმე და მე მგონია კარა ეგრეა. კომპიუტერული თამაშები გაცილებით უფრო გასაგებად გადმოსცემს ხოლმე რა ხდებოდა მაშინ თქვა თავი ციკი თამაშია თორე Total War არის ესეთი სერია.
არა, მაგრამ ვიცი ეს
კარგად. სადაც მე ხვდები რომ უშუალოდ იგივე ამოცანები შედება შენ თქო რაც ალბათ გაჩნდებოდა. პირველ რიგში ის რომ არმია კარგია, ვიღაცებს იყრო, მაგრამ ძვირიჭდება ესო ხერე და მე ყოველ შენი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი იქმიდის.
კარგად დაწერილი მე ეს კომპიუტერული სიმულაციები და ისინ თავის დროზე შეხება მქონია და ვიცი და კარგად დაწერილი კომპიუტერული სიმულაციის ან იგივე სტრატეგიული თამაშების უპირატესობა რა არის ცით ის აი მარტივ ჭეშმარიტების გასწავლის. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ არსებობს, ესე ყველას ვერ შეყრი, ყველას ვერ გაიწვევ, მათ მომარაგება ჭირდება, მათი სჭირდება, აი ცხან ლოგისტიკაზე დაიწყეთ საუბარი და ეხა შემიძლია გავაგრძელო. აი არსებობს ესეთი პარადოქსი, ასე ვთქვათ რა. აი თქვენ რომ წარმოიდგინოთ, რომ აი მე გეგმავ ხანგრძლივ ლაშქრობას და უშუალოდ აი თბილისიდან უნდა დავიძრა და სადღაც უნდა ჩავიდე, ხან აი ბაღდადამდე არასდროს არ ჩავსულოთ, მაგრამ სადღაც აი ხლათამდე უნდა მივიდე, იქ დავარბიო იქაურობა, შეიძლება ქალაქის აღება ვცადო, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ხანგრძლივ ის მასშტაბის, დიდი მასშტაბის ლაშქრობას გეგმავ. თქვენ როგორ გონიათ? ახლა რა აი რა ამოცანის წინაშე დგას სარდალი? რო უთხრას რომ აი ხა ზურგით ყველა ვერ წაიღებს თავის საკმარის საკვებს, ხო? აი მოურეკოთ ბევრი მაშინ გადაზიდვის საშუალება, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტირების საშუალება იყო, ჯორი, ცხენი, სხვა აკლემებსაც ინტენსიურად იყენებდნენ საქართველოში, საზიდრები რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველას თავისი პლუსი ჰქონდა და მინუსი. საზიდრებს ჰქონდათ დიდი ტევადობა, მაგრამ ნელა მოძრაობდნენ და უზარმაზარად წელავდნენ, ასე ვთქვათ, აღალს. ეს ჯორები და ცხენი ები უფრო მეტად აქვე ამას მობილურები იყვნენ და ჯარს ფეხდაფეხ მიყვებოდნენ, მაგრამ მათ უკვე არ ქონდათ იმ ხელათვის დამწეობა. და აი რო ვთქვათ, რომ ეხა მე 1000 კაცი მიმყავს სიტყვაზე, ან გინდათ 10000 არა აქ ამ წუთში მნიშვნელობა და ეხა კიდე ერთ 10000 ჯორს დავამატებ და მე ამით ჩავა. თქვენ გონიათ აი ვინც ეს იფიქრებდა, ის უკვე დასამარცხებლად იყო განწირული, იმიტომ რომ არსებობს ერთი მარტივი პარადოქსი. აი ნებისმიერ ცხოველს ტვირთ დამწეობას ავიღო ჯორი, ავიღო ცხენი. რაც არ უნდა დატვირთო, მათაც ლიმიტი აქვს, ხო? 10 დღის თავზე მისი თვითამწევა ამოწურულია. ამიტომ თუ უკან დაბრუნებას ფიქრობთ, უნდა რეალურად ნოვიანგარიშოთ, რომ 5 დღის შემდეგ ის უკვე უნდა დაბრუნდეს. რატომ? რაც მას ზურგზე კიდია, ასე ვთქვათ, საჭმელი. ის თვითონაც მოიხმარს. მის დაახლოებით 10% თვითონ მოიხმარს. 10 დღის თავზე ის ჯორი არ უნდა შეჭამო, ან უკვე არაფერში აღარ გარგია მისი საკვები. და თუ არიზონებ წინასწარ, ასე ვთქვათ, შევსების პუნქტებზე, სადღაც მიხვედი იმ ადგილზე და არ ვიცი საზღვაო ტრანსპორტით იქნება, სამდინარო ტრანსპორტით იქნება, თუ ადრე ციხესიმაგრეში წინასწარ დაგროვილი მას თუ არ შევსებ, მაგრამ შენ ჯარი ელემენტარულად შიმშილი დაიხოცება.
ამას ვინც ყა, ახლა მე მესმის რომ შუა საუკუნეები დიდი დროა და საქართველოს ხან იყო და ხან არ იყო და ხან სხვადასხვა მხარეები იყო. რამე სკოლა იყო, აი ოფიცრების დონის ადამიანები სამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ზოგადად სტრატეგიას კი არ სახავდნენ, აი ცენტრ ტურიონების შესაძლებლის ან ვიცი
ჩვენთან ესეთი ჩვენთან ესეთი სტრუქტურა არისო სამწუხაროდ ესეთი რომის არმიაში ფაქტიურად ნუ ჩვენ ყაზარმული სტრუქტურის დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მათ ოფიცერების რანგირებაც კონდათ ეს დაწყებული ყველაფერი ნუ ესეთი სტრუქტურები არათუ საქართველოსში არამედ ჩვენს გარშემო არსად შუა საუკუნეებში
ვინმე ხო 1000 კაც განაგებდა 500 არ ვიცი უშუალოდ ვისაც შეხება ქონდა
სასაფუძველზე იყო ჩვენთან იყო სასაფუძველზე ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან ფეოდალურ ქვეყნებში ესეთი კლასიკური ფეოდალიზმის ქვეყნები როგორც იყო ევროპის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც ისეთივე როგორც იყო საქართველო მაგალითად
აი ამ
ქვეყნებში სულ სხვანაირად იყო იცით როგორ არის რა სოციალური ორგანიზმი ჰქონდა იმდროინდელ სახელმწიფოს აი იმაზე დაყრდნობილი იქნებოდა სამხედრო სტრუქტურა
თავაც მიყავს თავის ეგრეთები სიტყვაზე
და თავად გვიანელი მოვლენა მაგრამ ესე არის კი აი ესე არის ამიტომ ყველა ნუ სახელმწიფო მოხელე იყო ერისთავი სახელმწიფო მოხელე რომელიც ამავე დროს ფეოდალსაც წარმოადგენდა თავისი რაზმიც ყავდა ვასალური დამოკიდებულებით რომელიცაც გამოყავდა მაგრამ ამავე დროს მას ევალებოდა მისი რეგიონის აი კონკრეტული მხარის ამ ის გამოყვანა. ეს სტრუქტურა, აი ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რომაულად ასე ვთქვათ, დაყოფილი, გაფიოთ, ყოველ ათეულს, ყოველ მანიპულას, ყოველ კოჰორტას, ეს შუა საუკუნეების არმიებში ამ დონის დისციპლინა არ არსებობს.
ვიღაცა ხო წყვეტს, რომ თქვა სიტყვაზე 2000 კატაპრაქტი თუ რაც არ ყვა ჩვენს ძიმე ჩაერაგბულ კავალერიის აკიდგება, შვილდოსნები აკიდგებიან და შორდან დაუშენები ისრებს
ეს სტრუქტურას.
ანუ ვიღაცა თქვა ეს მოიფიქრა სტრატეგიულად, შემდეგ ტაქტიკურადაც ქვევით ხონდა ჩავიდეს ბრძანება, რომ ვიღაცა მიდის და ფიზიკურად ეუბნება შვილდოსნებს, რომ თქვენ გეხართ ამ ადამიან შემთხვევაში მოძრაობთ აი ეს ქვეითი ჯარი აქედან მარცხნიდან შემოულის ეგ ორგანიზტრუქტურა
აი იერარქიული დაქვემდებარების წყალობით ხო აი როგორც მეფეს ექვემდებარებოდა ერისთავი ერისთავს ექვემდებარებოდა მის ქვემოთ ყოფი და უშუალოდ რომელიმე მხარის ნუ აი მსხვილი დიდებული იმას ქვემოთ თავისი აზნაური ექვემდებარებოდა იმაზნაურს თავისი პატარა რაზმი ყავდა თავისი მსახური ყავდა რამდენიმე აი ამ იერარქიულ კიბეზე ეს დაქვემდებარების და ბრძანებების ხაზი ესე ქვემოთ მოდიოდა საერთოდ ნუ ჯარში ესე იყო ხა კლასიკური ქართული ასე ვთქვათ ლაშქარი ბრძოლის ველზე როცა გადიოდა ოთხ ნაწილად იყოფოდა. ნუ რა თქმა უნდა არსებობდა ამის ვარიაციები, შეიძლებოდა სამადაც გაყოფილიყვნენ, სხვანაირადაც გაყოფილიყვნენ. ოთხად დაყოფილი მიდიოდნენ ისინი, ყველა თავისი მხარე ქმნიდა თავის ესე ვთქვათ დასავლეთ საქართველოს ლაშქრობა მარჯვენა ფლანგს ქმნიდა მეფის ჯარი რეზერვის და მეფის და ქართლის ასე ვთქვათ ჯარი უკან დაწეულ მეფის რეზერვს ქმნიდა რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ერთვებოდა ბრძოლაში და ასე მეწინავე ძირითადად ვინც სამხრეთით იყო და მტერთან ახლოს იყო აი ეს საერისთავოები ქმნიდა და ასე ეს რა თქმა უნდა მინიმალურ დონეზე რაც ფეოდალურ საზოგადოებას შეეფერება იმ დონის დაქვემდებარება იყო საერთოდ ერთი რამეც მინდა თქვა რომ ეხა იმის წარმოდგენა ხშირად უყურებთ ხოლმე გინდა კინოებში ახლა კინოებზე აქცენტი გვაქვს გინდა ხშირად სერიოზულ ისეთ სერიოზულ ბჭალებში ისტორიულ ნაშრომებში და შეხვედრიან მე ასე თქვა ცოტა იო ისეთი დამოკიდებულება ირონიული დამოკიდებულება რაინდული დისციპლინისა და შუა საუკუნეების დისციპლინის მიმართ რა თქმა უნდა ეხა ეს რომ თანამედროვე დისციპლინას ეს სამწყობრო წესდებებით განსაზღვრული თანამედროვე ჯას შევადგინოთ ეს აბსურდია და მასთან შედარებით შეიძლება მართლა ბრბოდ მოგვეჩვენოს მაგრამ იმ ეპოქის კვალობაზე იმ რაც არავინ არ იყო ხა ეს თავის მოკულის მოსულნე ასე ვთქვა და ეს თავზე ხელაღებულების რა თქმა უნდა ესეთ შემთხვევების ბევრი იყო როცა სპეციფია ან ახალგაზრდობის გამო ან თავისი გამოუცდელობის გამო რაღაც სულეურ ნაბიჯს გადადგამდა რაც კატასტროფით მთავრდებოდა ხოლმე მაგრამ ესეთი ნაბიჯები ყოველთვის იმე ეპოქის მოღვაწეების, სხვა მეფეების, არდლების, წერლების ყოველთვის კრიტიკის ქვეშ ექცეოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ რომ ეს რაინდები, აი მარტი მაგალითს მოგიყვებით, ცნობილი ლაშქრობა მე-19 საუკუნის დასაწყისში ქართველებმა მოაწყვეს ჩილოეთ ირანში და ნუ დაარბიეს ძალიან დიდი ხნის დიდი ასე ვთქვათ არე ამ მოწინააღმდეგის და ერთი ეპიზოდია ქალაქ მარდინთან მოხდა ესეთი ეპიზოდი რომ ჩვენი წინამძღოლი რაზმი 500 კაცის შემადგენლობით ეს თაყაიდით მოგველი მეთაურობდა მოწინააღმდეგეს უფრო მრავალრიცხოვან ლაშქარს გადაიყარა და ნუ არ დაუცადა ძირითად ძალებს და არც უკან დაიხია და შეებრძოლა დაამარცხა ისინი. და ნუ მართლა ეს ფანტასტიკური გამარჯვება მოიპოვეს ამას მთელი ის ცნობილი ეპიზოდია ძალიან ასე ვთქვათ სამხედრო ისტორიაში, მაგრამ ამ წუთში ყვების სხვა რაღაცას. როდესაც ხარგძელი მივიდა ბრძოლის ველზე თავარსარდალი, მან კი არ შეაქო არამედ ესე ქისედ გადახედა და გაუწყრა კიდევაც, იმიტომ რომ მისი ბრძანების გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ამ დონის დისციპლინა, ამ დონის დაქვემდებარება და
მართალი შემდეგ ჯერზე დამარცხდება და შეიძლება
რა თქმა უნდა
შეესწირო მთელი კამპანია.
რა თქმა უნდა ამიტომ ამ დონის დაქვემდებარება ყოველთვის არსებობდა. ამ დონის, იმიტომ რომ ის მაგ ორგვარი დაქვემდებარება, ერთი სამხედრო ხაზით და მეორე ელემენტარულად საზოგადოებაში ყოფნის ფასეულობდი, იერარქიით. ის ამის პასალარი, ну ჩვენი მეფე მონარქი იყო ხედავთავარი უპირველესი, პირველი სარდალი, რომელსაც ყველა ეკონდებარებოდა და მეფის არ ყოფნის შემთხვევაში ამის პასალარი. ესეთ სპეციალური ჩვენ შეგვიძლია დავარქოთ, ესეთი სამხედრო მინისტრი იყო, რომელიც სარდლის მოვალეობებსაც თავში აერთიანებდა.
ახლა ვახსენეთ თქვა და რითი იბრძოდა, ვინ იბრძოდა. მოდი ცოტა იმაზეც ვლაპარაკოთ თუ რატო იბრძოდნენ, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან დეტალებში აღარ შევალ, მაგრამ ამ დროს საქართველოსთვის არ ვინარებს თუ ერი როგორც ასეთი არც არ არსებობს. ხო, ანუ რაც ნაციონალიზმი ჯერ არ არის გაღვიძებული.
ხო, არა, კლასიკური ნაციონალიზმი რა თქმა უნდა ეს გვიანი პროდუქტია.
ანუ და რაც სხვაგან წამიკითხავს, ის ხდება, რომ იმ აზნაურსაც და გლეხსაც და სულ ყოველას ურჩევნია, რომ სახში დარჩეს და არ წავიდეს, თუ სახელმწიფო არ აიძულებს და მონარქია არ არის ძლიერი, არ არის ეგრე?
შეკ არა. სახში დარჩენა ყოველთვის არ ურჩევნია, განსაკუთრებით აზნაურს. არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ წერია ისტორიებში, როდესაც აი მაგალითად გიორგი მესამეს ზავის დადება, ასე ვთქვათ, ზავი და არღვევინეს აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ ათაბაგთან, ილდეგიზიანებთან, იმის გულისთვის, რომ მათ დავლა და ომი უნდათ. ხა ეს ომი პირველ რიგში აზნაურისთვის იყო პირველი შემოსავლის წყარო. ის უნდა წასულიყო ეალაფა და ეს ბრძოლაში ასე ვთქვათ დატყვევებული, რომელიც მერე გამოსასყიდს გადაიხდიდა, უბრალოდ წართმეული იარაღი, გაძარცული ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგის ქალაქი, სოფელი თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მას პირდაპირ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემოსავლის წყარო. ასე რომ საზოგადოების ის ფენა, რომელიც პროფესიას წარმოადგენდა ლაშქრობა, პირიქით ის ყოველთვის მოსურნე იყო ბრძოლაში მონაწილეობა.
მაგრამ ესეთი რამდენი იყო? ანუ მე ვიცი ამ დროის არმიები
ძირითადად არა,
ანუ ცოტა ის ამბობ, ანუ სხვანაირად რამდენი იყო
თქო? ეს იყო წამყვანი, ესენი ქმნიდნენ ასე ვთქვათ ამინც სამხედრო, მათ ეკითხებოდათ ლაშქრის ერი, მათ ეს ეძახდნენ, როცა სამხედრო საქმე ეწყდებოდა, როცა წყდებოდა ლაშქრობის საკითხი იყო, ომის საკითხი თუ რაღაცა, მათ ეკითხა. ის რაც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა ასე არის.
მაგრამ მე კი არ ვიკითხე, რომ ცოტა იყვნენ თქო რამდენი?
ცოტა იყვნენ, რამდენი?
5000, 10000, 20000
რამდენი? ამის ზუსტად გასასურავში.
დაახლოებით.
ზუსტ არა, ზუსტ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა,
რომ რამდენი 1000 შეგვიძლია?
რამდენი 1000? აი ეს. ეხლა არა, ნუ რავი, ნუ წარმოიდგეს, რომ საქართველოს ყავდა და არა მარტო საქართველოს, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყნებს ყავდათ 10000-ობით მხედარი. ეს აბსურდია, ეს არასოდეს ესე არ იყო. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ წყაროებში ყდება გადაჭარბებული მონაცემები, მაგრამ ჩვენ თუ პარალელს გავაულებთ, ჩვენ თუ შევადარებთ ისეთ სერიოზულ დოკუმენტებს, რომელსაც აი პარალელს მაგალითად ინგლისის ცნობილი აღწერა არის, სადაც ჩამოთვლილი არის ყოველი, ასე ვთქვათ, ეზო, კარი, სამხედრო ვალდებული მეფის წინაშე, რაინდიდან, სკვაიდიდან, სერჟანტი და ასე შემდეგ დამთავრებული. ჩვენ დავინახავთ, რომ პოტენცია, ხა მე არ ვცულაპარაკო ბრძოლის ველზე ერთდროულად გამოსულზე, პოტენცია სულ რამდენიმე ათასია, დიდი სამეფოებისაც კი. მაგრამ ამ წუთში ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობთ. არა აქვს მნიშვნელობა ესენი რამდენი ათასი არიან, 5000 არიან თუ 30000. ესენი წყვეტენ ომის იმას.
ესენი არის მნიშვნელობა, რომ ესენი რამდენად ერთგულები არიან თუ რამდენად მიყვებიან თავის
სუვერენს.
ხო, ანუ სულ მიშდებოდა შეკითხვა თამარ მეფესთან დაკავშირებით, როცა ამბობ, რომ მეფე არის მხედარ მთავარი. მე ვიცი, რომ თქვა მანამდეც ყველგან პრობლემა იყო, როცა ქალი იყო სათავეში, ის ვერ იქნებოდა მხედარ მთავარი, რაც არ უნდა პატივსაცემი ყოფილიყო და ამ ხრივ ხა დღეს ჩვენთვის თამარ მეფე წმინდა ფიგურაა. მაშინ დარწმუნებული ვარ, რომ დიდწილად როგორ წარმოგდგა ვეფხისტანი არის, გარდა იმისა, რომ ჩვენი საგანძურია პროპაგანდისტული ტექსტი იმისთვის, რომ თამარ მეფე ვეფხი ლომისას სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია იყოს, რომელიც შეეხება არა თქვა შეიძლება გამძლეობის თანასწორობას, ეგ წარმოიდგინეთ, რომ აი მეფის შვილი არის სწორი და არა ქალი და კაცი.
რა თქმა უნდა, გასაგებია რასაც ამბობ და რა თქმა უნდა, თამარ მეფის ხა იმ პერიპეტიებს თუ განვიხილავთ მისი გამეფების და გამეფების დასაწყისშივე, რომ მთელი რიგი არეულობები და ეს მოყვა, მისი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დიდი ნაკლი სწორედ ეს იყო, რომ მას გაძღოლა არ შეელო ჯარის და ყოველთვის ქალის ნაკს სწორედ ამაში ხედავდნენ. მას არ შეეძლო ხმლის შემორტყმა წელზე, მას პირად მაგალითის მიცემა არ შეეძლო ბრძოლის ველზე. ეხლა თვითონ თამარმა როგორ მოახერხა მაგის ამის გადალახვა, თუ როგორი ეხლა ისეთ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით შეეძლო მას ჯარი გაეშვა ლაშქრობაში, ეხლა ეს რო წაიკითხოთ თვითონ ეს მომენტები, რა თქმა უნდა ამას დიდ აი მე მაგალითი შემიძლია
ეს რამდენი საუკუნე გავიდა და დღემდე ქალს პრობლემა ექნება, რო გახდა სიტყვაზე პრემიერ-მინისტრი შეიძლება ხანერად მივიღოთ, მაგრამ დღემდე იქნება ლაპარაკი, რომ მაინც ქალია და
მესმის, მაგრამ აი ცნობილი შუა საუკუნეების ცნობილი ქრონიკოსი ფუასარი იყო ესეთი, რომელმაც ასლიანი ომები აქვს, ასე ვთქვათ, კარგად აღწერილი და ის აღწერს ერთ ბრძოლას ინგლისელებსა და შოტლანდიელებსა და იმ მომენტში ინგლისელთა დედოფალი ბრძოლაში რა თქმა უნდა არ მონაწილეობდა, მაგრამ აი ძალიან ახლო პარალელია და უფრო თამარი როგორ აცილებს ჯარს სალაშქროდ, ხო? აი როგორ გააცილა ინგლისელმა დედოფალმა ჯარი შოტლანდიელებთან? რა ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, ის გარემო შეუქმნა, როგორ შეაგულიან ისინი? აი პროსარი გამოცდილი მხედარი, ცნობილი ქრონიკოსი პირდაპირ წერს, რომ ინგლისელთა გამარჯვება დიდწილად განაპირობა სწორედ ამ დედოფლის ქცევა.
ხო, მაგრამ ბრიტანეთის ყოველთვის ეს ბუდიკადან მოყოლებული უძველესი დროიდან მაგათ როგორ წამიკითხავს ქონდათ ეს ტრადიცია, რომ ქალის და კაცის და იგივე ხა ბიზანტიაში ერთი იყო ქალი, ვინც მართავდა და ისიც ირენი გაკარტულად ირენე, რომელსაც
აი ბიზანტიის ისტორიის პერიოდში შეიძლება ბიზანტიაში სხვა არ ემაქ
ჩვენკენ ვამბობ, ამიტომ რა ქეთ ბიზანტიაში ის პარსეთი
ქალები არ ბიზანტიაში ასე ვთქვათ ერთი საგვარეულო არ მაშურებოდა, არ მეფობდა იმ განმავლობაში და ამიტომ ხშირად ხდება, ხშირად, მაგრამ რამდენჯერ ყოფილა, როდესაც დედოფალს ჩავარდნია ხედაროფლა, მაგრამ ის მერე თავისი ასე ვთქვათ კონსორტის თავისი ქმრის და იმისაშუალებს გადაუბარებია სხვა
ინტერესს. როგორ მოხდა ეს, რომ ბაგრატიონებს არავინ სერიოზულად არ შეცილებია, თუ იყო და მიმალულია?
არა, იცით რა, ეს
არანაკლები დინასტიები იყო, რომელსაც
ჩვენ საცხოვრებლად შეიძლება ვთქვათ, რომ მართლა კონკურენტი ბაგრატიონებს არ გამოჩენიათ. თვით დიდი ლიპარტი ბაღვაში შეგვიძლია გადაუჭერვა კონტროლი პარტიოსთან ბავშვი მართლა დიდი იყო, როგორც სახელმწიფო მოღვაწეებს ხედავთ, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მასაც ოღონდ აი ხელსაჭერ მიკროფონს ეხა და მაგითო ითიშებ ხმახო.
უბრალოდ მასაც კი ეჭვის ქვეშ არასოდეს არ დაუყენებია დინასტიის რაობა. მისი მაქსიმალური მოთხოვნა იმაზე შორს არ წასულა, რომ ბაგრატიშვილი გიორგი, შემდგომში მეფე გიორგი მეორე, ახსასდელას თვითონ აიყვანა და ასე ცდილობდა და უშუალოდ სამეფოს პოლიტიკაზე ზეგავლენას, მაქსიმალურ ზეგავლენას. ხა ეს რატომ მოხდა, ეს ესეთი საკითხია. ხა რა თქმა უნდა, ხა ის ლეგენდა ბაგრატიონებისა ბიბლიური დავითიდან წარმოშობის, ეს ყველაფერი გასაგებია, ეს საყველა საგვარეულო
სტაფი. მაგრამ აი მეროვინგების არანაკლებ ლეგენდარული დინასტია იყო.
მაგრამ არ შეუშლეთ ხელი.
არ შეუშლეთ ხელი.
საქართველოში ასე მოხდა. საქართველოში ესე მოხდა. ხა ჩვენ ქართულ ფეოდალებს განსაკუთრებულ ერთგულებას ვერ დავაბრალებთ. ღალატის მაგალითები უამრავი ვიცით, განდგომის მაგალითები, უცხოელ დამპყრობლებთან მიკედლების მაგალითები უამრავია, მაგრამ ეს ფაქტი ფაქტად რჩება. ბაგრატიონთა დინასტიის, ასე ვთქვათ, ტახტზე უფლება არავის ეჭვის და ლეგიტიმაცია არავის ეჭვის არ არის.
და მეორე, თქვა, თუნდაც ბაგრატიონების დინასტიაშივე ბევრგან დასავლეთის ისტორიას რო გადახედავ, ყოველ ჯერზე რომ მეფე კვდება და შემდეგი ყოველთვის არის კრიზისული მომენტი, მიუხედავად იმისა, სულ ერთი შვილი ყავდეს და იმისი იყოს ყველანაირად, მაშინვე აღმოჩნდება ძმიშვილი ან ბიძა ან ვიღაცა, ვინც თულობს, რომ თავისკენ წაიღოს.
ასეთი ჩვენთანაც ბევრი იყო.
ხო, ალბათ დაწმუნებული ვარ,
მაგრამ ბაგრატიონი განსაკუთრებით შემდგომ, როცა აირია აი ქართლის და კახეთის ბაგრატიონების, ეს მუხრანის ბაგრატიონების და ერეკლეშტოსი და თეიმურაზის ცილობა, მანამდედაც ბიძებს ყოველთვის ჰქონდათ პრეტენზია. ეს ბაგრატიონებს ახასიათებს სოფლიოს ყველა მონარქს, ეს საერთოდ ძალაუფლებისკენ
სწრაფა. ისტორიები ნაკლებია, ხო? მე რო კითხულობ, ანუ უსმენ ისტორიის შესახებ, ეგ არის ხოლმე საინტერესო, თორე ხა იდეაში ქვეყნისთვის კარგია, რომ 100 წელი მეფე იყო, არაფერი არ ხდებოდა, ყველა ყველა კარგად იყო ჯამ და სამამდე, მაგრამ მოსასმენად ეხა ისტორიაში არის ეს ინტრიგები და რატო არის რომის იმპერიის დასაწყისი საინტერესო, რომ ეგრეებს აკეთებდნენ და ერთმანეთს რას უშვებოდნენ და ჩვენ შემთხვევაში ეს ისტორიები ნაკლებად ყოველთვის მენაკლებად ფიქსირებული არ არის.
აა ჩვენთანაც აი როცა სამეფო როცა დაიშალა, როცა რამდენიმე შტო ჩამოყალიბდა ბაგრატიონის იქ დასავლეთ საქართველოს ბაგრატიონთა ხაზი, აღმოსავლეთ საქართველოსი, მერე კახეთის ძალგე გაიყო, მათ შორის ცილობები თვითონ სამეფო ოჯახების შიგნით ძალიან ბევრია ჩვენთანაც და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მაგალითები გინდა გარეშე ძალის ხელშეწყობით საკუთარი ძმების და მამის დახოცვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ ჩვენ გვაკლია
სამეფო. ჯერ მეპარება, მაგრამ ნეტამეტი წამეკითხა ამის შესახებ თქო, იმიტომ რომ ხეთ საცხოვრებელი
საშინელი ფერი და ასე უნდა წაკითხვა სუპერი არ დაგიკარგე.
Game of Thrones უყურებს ხალხი იქ სულ საშინელი
ფერი.
და მეორე მსგავსია ტიპის შეკითხვა. ეს ნარატივი საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის იყო, რომ ერთიანობა კარგია და დაქვა. დღევანდელი გადმოსახედიდან, ან როცა კითხულობ ისტორიას, არის რომ ვინც გაერთიანებას ცდილობს საქართველოს, ეს არის აპრილი მართალი და სხვა ყველაფერი არიან დამფუძნაცებელი, სეპარატისტებს არ ამბობთ, მაგრამ ნუ აი ვისაც ცალ-ცალკე უნდა იყოს. მე წარმომედგენი ალტერნატიული ისტორია, სადაც თქვა ცალკე კახეთის სამეფო, არ ვიცი ხე რუსეთის კვალობაზე როგორ გაძლებდნენ, მაგრამ დაუშვათ რომ არის თქვა ცალკე იმერეთია, ცალკე კიდე არ ვიცი სამცხე-ჯავახეთი და ყველა ამბობს რომ ესეც უნდა იყოს ცალ-ცალკე ვართ და საქართველო
გასაგებია
ჩამოყალიბდა,
მაგრამ კითხვის პათოსი გასაგებია და მე მესმის ელემენტარულად რამდენად უფლება ჰქონდათ დამოუკიდებელი არსებობის, ან საბოლოო ჯამში კარგი იქნებოდა ეს ცალკე ბევრი ქართული სახელმწიფო თუ არა.
ხო, კარგი, ცუდი, ახლა კიდე ეს არის.
ხო, ნუ არა.
რამდენად ყოველთვის იყო რა, ერთად უნდა ვიყოთ და რაღაცა გვიშლის ხელს.
ხო, იცით რა არის? ახლა მოდით წეხან ჩვენ ლაპარაკობდით იგივე ბაღვაშების და ბაგრატიონების ცილობაზე, ხო? აი, ეგ კითხვა მეც ხშირად დამბადებია და თუნდაც ახლა საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიის ის რო ავიღოთ ასე ვთქვათ მიმართულება, ყოველთვის ცენტრალურ პოზიციას და ცენტრისკენ ძალებს განიხილავდნენ როგორც დადებითს და ვინც ასე ვთქვათ საბანს თავისკენ ეკაჩებოდა იგივე თუნდაც ბაღვაშები ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში იყვნენ მოხსენიებული. საერთოდ ფეოდალური სამართალი რო ავიღოთ და იმდროინდელი სახელმწიფოს წესი, აი ფეოდალურ საზოგადოებას ეს მარტივად არ არის. და ლიპარიც სრული უფლებები ჰქონდა თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი რიგი პრეტენზიების წამოყენების, მას პირიქით მთელ რიგ შემთხვევებში იურიდიულად იმდროინდელი სამართლის მიხედვით მეფესთან ის მართალია. მაგრამ აქ საკითხი ახლა მეორე საკითხი მხარეც არსებობს, ასე ვთქვათ, საკითხის მეორე მხარე. რა საბოლოო ჯამში ქართული საქმისთვის რა უფრო სასარგებლო იქნებოდა? აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ესე ვიმსჯელოთ. კახეთის სამეფო იყო სრულიად ცალკე დამოუკიდებელი ლეგიტიმური სამეფო, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ერთიან ქართულ სახელმწიფოში მის ინკორპორირებას, ხო, რომელიც ძალით საბოლოო ჯამში მანამდე აფხაზეთის მეფეებმა ბევრი ეცადეს, მაგრამ საბოლოოდ ასე ვთქვათ, წერტილი ამ ყველაფერს დავით აღმაშენებელმა დაუსვა. ერთუხის ბრძოლის მე, როდესაც ამ განძის საემიროს ლაშქართან ერთად კახეთის ისიც გაანადგურა ლაშქარი და შემოიერთა კახეთი. ხა კარგია ეს თუ ცუდი, მოდი ესე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ მომენტისთვის რა თქმა უნდა კარგი იყო. კიდე მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მიხოთ იმისა, რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა კახეთის სამეფო ამას. ეს ბუნებრივია, ეს ადამიანი თავის სუვერენულ უფლებას, ის მეფეები იცავდნენ თავის არანაკლები უფლება მათ ჰქონდათ ტახტზე, კახეთის ტახტზე, დავით აღმაშენებელთან შედარებით და სრული უფლება
ჰქონდათ. მაგრამ თქვენ უბრალოდ უფრო ცხადი გახდეს ჩემთვისაც, როცა ვლაპარაკობთ შუა საუკუნეების სახელმწიფოზე, ეს არ იყო თქვათ ავტოკრატიული სამაძირჟა თვითმპყრობელური, ანუ აქ ფეოდალიზმი როცა არის, თქვათ ფეოდალური სისტემა თვითონ ერთგვარად აბალანსებს ხელმწიფოს განაწყობილებას.
აი, კი, თავიდან ესე იწყება. აი, ცნობილი ფორმულა პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ ესე იგი მეფე მონარქი, ფეოდალური მონარქი არის პირველი, მაგრამ თანასწორთა შორის არის პირველი. ეს ნელ-ნელა ირღვევა. შოთა ბადრიძეს ეს სწორად აქ შენიშნული ბაგრატიონთან დინასტია ის გაძლიერების კვალობაზე რომ თავიდან ესე იწყება და რა თქმა უნდა ეს ესე არის ყველგან, მაგრამ შემდგომში ისინი თავისთავად თვითმფლობელებსაც უწოდებენ და რა თქმა უნდა ისინი ყოველთვის მიილტვიან თავიანთი ძალაუფლების მაქსიმალიზაციისკენ. Ну, რომ მათ მეტის უფლება ჰქონდეთ იგივე თავის ვასალებთან შედარებით და მისი ქვემოთ ამ მდგომი ფეოდალების მუდმივი მოსწრაფება არის პირიქით, მან მეტი იმუნიტეტი და მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, მეფისგან. ეს ფეოდალური საზოგადოების მუდმივი თანამდები ბრძოლა, როდესაც მეფე ძლიერია. მაგრამ ნუ ეს უნდა ვაღიაროთ, როცა მეფე ძლიერია, როცა მეფე ახერხებს ყველა ფეოდალის, ასე ვთქვათ, თავის ძალაუფლების ქვის მორჩენას, ელემენტარულად საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო, ქართული ჯარი უფრო ძლიერი გამოდის. რატომ?
მაგრამ ეს მაინც არის გენეტიკური ლატარია, რომ შემდეგ იმისი შვილი აღმოჩნდება, რომ არ არის ძლიერი, ხელს უჭირავს სადავეებით ვიწყრობელობის, რომელიც მერე გადაჭეხავს ამ ქვეყანას, როგორც არაერთხელ საქართველოსიც მომხდარა და სხვაგან.
ეს ახლა ფეოდალური საზოგადოების ნაკლი ამას, ეს ბუნებრივი ნაკლს ჩვენ ვერაფერს.
მეორე ახლა ეს ფეოდალიზმზე ლაპარაკობთ, ჩემ დროს ყუთლუარსლანზე მაქ ახლა ლაპარაკი, ისტორიის სახელმძღვანელოში ეწერა, რომ ეს ძლობდნენ, რომ მეფე დაასუსტებინათ და ისში ნეგატიურად იყო გამოსახული. მე მაქ წაკითხული, რომ ლამის თანამედროვე დემოკრატიის სათავეები კარვიდან და ყუთლუარსლანიდან მოდის. რეალურად ძალიან ცოტა ვიცით ხო მაგის შესახებ, აი ვინ იყო, რა იყო და რა ხდებოდა, ან თუნდაც ერთხარეს თქვა, რომ რასასტავი იყო.
ვერაფრით განუგეშებთ, ვერაფრით განუგეშებთ, ვიცით თუ რამდენიმე წინა დადება მათ შესახებ. ბუნებრივია, რომ ბაგრატიონთა ისტორიკოსი, რომელიც ამ მოვლენებს აღწერს, მათ მიმართ დადებითად არ არის განწყობილი. რა უნდოდათ სინამდვილეში? ხა უნდოდა გასაგებია, რომ მათ სამეფო გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულობის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის შეყევა უნდოდათ. ხა რამდენად იყო ეს, რომ მათი მეფის ყოველისა ამ დარბას უნდა, მათ კარავს უნდა დაემტკიცებინა? ხო
და დრო იყო სწორი, როცა წამოაყენეს, იმიტომ რომ დახცე ავიდა ქალი, ანუ იდეაში არის ისი და მაშინ უნდა წამოვყენო.
კი ბატონო, ნუ ეს უფრო მანევრის დონეზე შეგვიძლია განვიხილოთ, რამდენად სწორად შეარჩიეს მათ ეს მომენტი თუ არა, მაგრამ იმაზე ვრცელი მსჯელობა, რამდენად იყო ეს თანამედროვე პარლამენტარიზმის ჩანასახი, რა ძალიან ძნელია. ეხლა შევადაროთ დიდ ქარტიას თავისუფლების ინგლისში, როცა ხელი მოაწერეს. ეს მე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელამსჯელობის საფუძველს ვერ ხედავ.
ანუ ორი წინა დადება ვიცით, მაგრამ რა ვიცით, ვინ იღებდა მაშინ გადაწყვეტილებს? ვინ გადაწყვიტა, რომ თამარ მეფე უნდა მოეყვანა ქმრად, არც სწორი გამოთქმა, ვიზე გათხოვილი იყო, ვის გაეშვა? ანუ იქ აშკარად იყო რაღაცა სახის სერიოზული სასახლის ინტრიგებიც იყო, ალბათ გადაწყვეტილებს ჯგუფი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ხარძლები იყვნენ ეგენი, მე რაც ვიცი სახელები, იმას ვამბობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ზოგი ჩრდილში იყო, ზოგი გარეთ იყო და თამარ მეფე არ იყო ყველაფრის გადაწყვეტილების მიმღებენ. საბოლოო ჯამში ხელს აკაწერდა, მაგრამ
იმ ადრეულ ასაკში განსაკუთრებით, როდესაც ახალი გამეფებული იყო, რა თქმა უნდა, მას უფრო ნაკლებ ბერგეტები გააჩნდა, მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში და თვითონ ეპოქამაც აჩვენა. ეხლა მე ის თქმა მინდა, იცით, თამარის ეპოქას ქართულებს ხშირად მიყვარს უკიდურესობებში გადასვლა. მე ჩემს ახალგაზრდობაში და ბავშვობაში და ასე ვთქვათ, სულ განიხილავდა როგორც უდიდეს ქართულ მეფეს. შემდეგ თანამედროვე ეპოქაში მე ხშირად ასე ვთქვათ, პუბლიცისტურ დონეზე თუ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ დონეზე ხშირად გამინახია, რომ ეს რაც ლაპარაკობა ერთ-ერთი ყველაზე უსწრეს მეფე იყო და ნუ თავის წინაპრების იმით ერთი რამე არის, ამ ერთ ფაქტს ვესად ვერ წაუვართ. გასაგებია, რომ თავისი მისი პოზიციები ძალიან მოწყვლადი იყო გამეფების, ეს მის გამეფებას წინ უძღოდა ტახტის ლეგიტიმური დინასტიის, ასე ვთქვათ, ამოძირკვა მისი მამის მიერ, რომ არც ისე ლეგიტიმური იყო, მაგრამ ალტერნატივაც არ ქონდა, ეს უნდა ვაღიაროთ, სხვა ბაგრატიონი მემკვიდრე იმ დროს არ იყო, ქალი იყო, ახალგაზრდა იყო, აუჯანყდნენ, დასაწყისში უამრავი განუდგა, მაგრამ ერთი რამე არის, ეხლა რო ვიყო დავით აღმაშენებელი სახელმწიფო. მისი შვილი დემეტრე, რომელიც ყველა აღიარებს, რომ იყო კარგი მართველი, სერიოზული ბრძოლები აქვს მოგებული, თუნდაც გიორგი მესამე, რომლის ავტორიტეტსაც არავინ ეჩქვეშ არ აყენებს, აი ამ მეფეების ქვეშ თამარამდე, თამარის ეპოქის, ასე ვთქვათ, შუახანებიდან და მის მეფობის ბოლო წლებს თუ შევადარებთ, არცერთ მან ამ მეფემ ვერ მიაღწია ისეთ პროგრესს, ასე ვთქვათ, ქართული იმპერიის საზღვრების განვრცობის, ხმამაღალი გამარჯვებების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვერცერთ მე ვერ მიიღეთ.
თუმცა იმ ყოველთვის პროპაგანდისტული დამუშავებით, რაც ახლა ნეგატიურად ჟღერს, მაგრამ არ არის
პირიქით. განუშავებ ამ წუთში თავი გავანებოთ, თავი გავანებოთ, თავი გავანებოთ მესმის, მაგრამ თავი გავანებოთ იმ მეფის ისტორიკოსებს, ამ ისტორიკოსებს, რომლებიც ამ გზით წერდნენ. ამ წუთში ვიმსჯელოთ გარშემო სამყაროსი არაბი და სპარსი ისტორიკოსების მიმართ, რომლებიც წერდნენ იმ ეპოქაზე, იმ ეპოქის საქართველოზე, რომლებიც თამარს ზოგი ლექს უძღვნიდა, განჯიდა პირდაპირ წერდა, რომ მან თითისტარი შუბად აქცია და გარშემო ყოფი ისინი. ეს მუსლიმი ავტორების ისაა და ფაქტი სახეზე გვაქვს. ჩვენ გინდა სუსტი უწოდოთ გინდა საქართველოს ასეთი წარმატებებისთვის სხვა დროს არ მიუღწევია. რა თქმა უნდა, ეს იყო აღმაშენებლის მიერ საფუძველ ჩაყრილი სახელმწიფო, სახელმწიფო სტრუქტურები ასე შემდეგ, მაგრამ ასეთივე საფუძველ ჩაყრილი სახელმწიფო ჩაბარდა დემეტრე პირველს, ჩაბარდა დავითს, ჩაბარდა გიორგის, მის მამას, თამარის მამას და ასეთ შედეგი არავის არ ჰქონია. როგორ მოახერხა ეს ამ ქალმა თავისი ბზრული მართველობით, თავის გარშემო იმ საჭირო იმგენის შემოკრებით, სწორიჩევის დაჯერებით თუ ამით, ჩვენ შედეგი სახეზე მოხდა. აი, უბრალოდ არც მესმის რატო უნდა გავიცხელოთ თავი ამაზე ფიქრით.
აი, რაზე ფიქრი მაინც ბოლოში გავედით უკვე და მინდა რომ აი კარგი და ცუდი შევაჯამოთ რა, რომ კარგი და ცუდი ძალიან პირობითია ისტორიაში. დღეს როცა ვცხოვრობ, თუ შეიძლება რეიგანის სიტყვებს დავესესხოთ, რომ კარგი მართველი ის არის, როცა შენ თავს კითხავ, რომ დღეს უკეთესად ვცხოვრობ ვიდრე გუშინ და თუ ვიტყვი, რომ კი, ესე იგი კარგია რა მართველი მინდა. მაშინ იყოს სულ სხვანაირად, ხო? მე ისე ბიზანტიაზე მაქვს მოსმენელი ეკვიცი, რომ თუ ომი მოიგო, ესე იგი ღმერთი მისკენ არის, თუ წააგო, ესე იგი მისკენ არ არის. ანუ დღეს ახლა ორი ქათამი მაქვს, თუ ერთი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც მეფემ ბრძოლა მოიგო თუ არა. ესე იყო?
არა. და თამარის ისტორიკოსი პირდაპირ აღნიშნავს, ახარახან იმ დაბუქას ვულაპარაკობთ, ხო? აი, კარგი იყო, რომ თამარის დროს ხას უსვამს, გარდა იმისა, რომ ის დაამარცხა, ეს აღწერა, ეს საზღვრები იმას შერთვა, ეს ქნა, ასე ქნა, პირდაპირ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად პირდაპირ აღნიშნავს, რომ თამარის დროს ეს უბრალოდ დაბალი ფენები იმოსებოდნენ ისე, როგორც აზნაურები. პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს დაბალი ფენების კეთილდღეობაც კი იყო საოცრად ამაღლებული, იმიტომ რომ ეს ძლევამოსილი ლაშქრობები, რომ სამხრეთით, მაშინ საქართველოს ჩადის სამხრეთით მიიწევს. ნელ-ნელა ბატონდება სამხრეთის კრიმინალ სავაჭრო გზებზე და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩვენი საზღვრების გაფართოების და
ჩრდილოეთის სამხრეთთან დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა,
ჩრდილოეთის სამხრეთთან.
ეს უზარმაზარი სავაჭრო გზა ტრაპიზონი და თავრიზისკენ მიმავალი, რომელზეც მუდმივი ცილობა ჰქონდა ყველა დროის იმპერიებს და იმ პერიოდში საქართველოს უკვე თავის პრეტენზიებს გამოცხადება მოახერხა, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ იშვიათად ხდებოდა ჩვენს ისტორიაში, მაგრამ იმ პერიოდში ეს მოხდა. სავაჭრო შემოსავალი უზარმაზარი იყო, სალაშქრო შემოსავალი და ალაფი უზარმაზარი იყო. ახლა თუ მინდა მეცნიერები, აი მაგალითად ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვის, ქართულ მარტო იმაზე რო არ ვილაპარაკო და უშოთ ალაფზე და სიმდიდრეზე, მე კულტურაზეც გადავიდეთ, ხო, და მეცნიერებაზე. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დღესაც ინახება ხელნაწერი, რომელიც ქართული კარაბადინი არის თარგმნილი ბასიანის ომის დროს ხელში ჩავარდნილი მუსლიმური ტრაქტატიდან, სამეცნიერო ტრაქტატიდან, რომელიც პირდაპირ წერია, რომ მე ასე და ისე ხოჯა ყოფილმა თარგმნა ესა და ეს წიგნი, რომელიც ამადამ დროს ხელში ჩავარდა ქართველებს და ეს წარმატებული ლაშქრობები და წარმატებული ისევე როგორც ახლა ელემენტარულად ყველაზე ცნობილი რომის იმპერია შევადაროთ, ხო? როდესაც რომი უზარმაზარ ტერიტორიებზე გავრცელდა და თავისი ასე ვთქვათ ცხოვრების წესი და სამყარო განავრცოა ხომასთა შეზღუდვის ყველა იმაზე, ის იყო საოცრად კეთილდღეობით ახსავსე და უამრავ და ზოგი კიდევაც ამას აბრალებს ერთმეთ გაზულუქებას, მათ შემდგომ გრევას, რომელებს ასე ვთქვათ ომის და გადაავიწყდათ ამ ზედმეტი ფუფუნების
გამო. ზოგადად მე-19 საუკუნის ნარატივი გიგონის, რომელიც მე დღემდე მოდის, რომ აი ბიზანტია ცუდი იყო, რომი კარგი, არა, ნუ ძალიან
მარტივად ვთქვა. ეს ხომ ეს გვიანდელი ნარატივია. ჩვენ შუა საუკუნეებში ცოტა სხვანაირად ფიქრობდნენ
ამაზე. იმიტომ რომ ამასობაში გავედი ბოლოში, იმიტომ რომ დავამთავრეთ და დავფშე კიდე ერთ საათი ვლაპარაკებელი, რაც ერთ საათი ვლაპარაკეთ და სხვა დროს გავიმეოროთ, იმიტომ რომ მე კიდე ბევრი შეკითხვა მაქვს და და ჯორშაბათებით ისტორიის დღეა, როგორც ამბობენ. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მამგაწოწმია გახლდათ ეს, ჩვენ ვლაპარაკობდით, რა ვიცი, ერთ კონკრეტულ თემას არ ქონია, მაგრამ ვლაპარაკობდით შუა საუკუნეების სამხედრო საქართველოსზე, საქართველოს არმიაზე, როგორ ვიბრძოდით, რითი ვიბრძოდით და
ბევრ რამეს მივედმოვედეთ, მაგრამ იმედია საინტერესო.
იმედია საინტერესო იყო, მე ინტერესებს მენდი და მაგით განსაზღვრავ ხოლმე რამე საინტერესო იყო თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12:05 წუთიდან 12-მდე ყოველ დღე. ვართ FM-ში 98.0 რადიო თავისუფლებაზე. როგორც წესი გვაქვს კინო, მუსიკა, პოპკულტურა, ხანდახან უბრალოდ ბოდავთ ხოლმე, მაგრამ ორშაბათობით ვლაპარაკობთ ისტორიას.